Пасля тэракту ў Тулузе цэрквы і хрысціянскія супольнасці, на думку кардынала Жана Луі Тарана, павінны ўмацаваць сумесныя намаганні за мір і супраць насілля. Усе людзі, незалежна веруючыя ці няверуючыя, у абліччы такога варварства павінны зразумець, што насілле не вырашае ніякіх праблем, яно толькі іх пагаршае, сказаў старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу ў заяве французскай газеце «Ля Круа». Забойца з Тулузы быў забіты ў чацвер у перастрэлцы з паліцыяй. Гэта француз алжырскага паходжання. Ён застрэліў падчас нападу на яўрэйскую школу ў Тулузе трох дзяцей і настаўніка. Паводле заявы самога ісламіста, ён дзейнічаў ад імя тэрарыстычнай арганізацыі «Аль-Каіда». Да далейшага ўмацавання міжрэлігійнага дыялогу заклікаў таксама адказны ў епіскапаце Францыі за кантакты з сусветнымі рэлігіямі біскуп Мішэль Дзюбо. Трэба разам адстойваць мірную будучыню, падкрэсліў іерарху інтэрв'ю нашаму радыё. Міжрэлігійны дыялог мае важнае значэнне для сумеснага жыцця ў такой краіне, як Францыя, дзе хрысціяне і мусульмане жылі побач адно з адным разам і ніколі паасобку, адзначыў іерарх.